Релігійний диспут. Швейк, бувало, цілими днями не бачив пастиря військових душ. Фельдкурат ділив свій час між виконанням своїх духовних обов'язків та гульнею і приходив додому дуже рідко, звичайно, брудний, невмитий, як кіт після прогулянок по дахах у пору залицянь. Повернувшись додому, коли він ще міг ворушити язиком, фельдкурат перед сном розмовляв із Швейком про вищі цілі, про духовний запал і радість мислення. Інколи намагався говорити віршами, цитував Гейне. Швейкові довелося відправляти з фельдкуратом ще одну польову службу у саперів, куди помилково викликали і іншого фельдкурата, колишнього законовчителя, людину надзвичайно релігійну. Він дивився на свого колегу з великим подивом, особливо коли той запропонував йому ковток коньяку із швейкової польової пляшки, яку Швейк завжди носив з собою на такі релігійні церемонії. «Це доброї марки», – припрошував фельдкурат Отто Кац. «Хильніть та йдіть додому. Я вже сам усе полагоджу. І до того ж мені треба побути на свіжому повітрі. Щось сьогодні трохи болить голова». Побожний фельдкурат, осудливо похитавши головою, пішов геть. А Кац, як звичайно, блискуче провів свою роль. На цей раз він перетворив у господню кров вино, змішане з газованою водою. Та й проповідь була довша, причому кожним третім її словом було «і так далі» або «напевно». «Ви, солдати, сьогодні поїдете на фронт» і так далі. «Ви зверніться тепер до Бога» і так далі. «Напевно». «Ви не знаєте, що з вами трапиться» «напевно» і так далі. І весь час від вівтаря лунало «і так далі, напевно», на переміну з Богом і всіма святими. В запалі й красномовному розгоні фельдкурат називав і князя Євгенія Савойського святим, який охоронятиме саперів, коли вони ставитимуть мости через ріки. Проте польова служба обійшлася без будь-яких обурливих інцидентів приємно і весело. По дорозі додому фельдкурата і Швейка не хотіли пустити із складеним польовим алтарем до трамвая.
«Ти, бране, дуже! Ще одне слово, і я тебе так трісну цим святим по голові, що тільки хлявкнеш!» – кинув Швейк кондукторові.
Коли вони нарешті добралися додому, виявилося, що по дорозі загубили дароносицю.
«Подумаєш, яка втрата!» – сказав Швейк. Перші християни відправляли службу і без дароносиці. Коли ми об'явимо про втрату, то той чесний, що знайде її і віддасть нам, вимагатиме нагороди. Коли б це були гроші, то, можливо, і не знайшовся б цей чесний, хоч бувають і такі люди. У нас, в Будейовіцах, у полку був один солдат, такий несусвітний осел. Він знайшов раз на вулиці 600 крон, віддав їх в поліцію. І в газетах про нього писали, як про чесну людину, а він з цього тільки сорому наївся. Ніхто з ним не хотів розмовляти, кожний цвікав йому у вічі. «Йолопе, яку ж ти дурницю встрогнув? Та ж тебе це мулятиме до смерті, якщо ти маєш, бодай, трохи честі в собі». Була в нього дівчина, так і та з ним порвала. А коли він приїхав додому у відпустку, то друзі раді цієї історії викинули його під час танців з корчми. Хлопець почав сохнути, замислюватись і кінець кінцем кинувся під поїзд. А ще жив колись у нас на вулиці один кравець. Він знайшов золотий перстень. Люди застерігали, аби не віддавав його в поліцію, але він впертий не послухав. Прийняли його надзвичайно чемно, вже хтось об'явив про втрату золотого персня з брильянтом, але потім глянули на камінь і говорять: «Чоловіче, та це ж шкло, а не брильянт! Скільки вам дали за той брильянт? Таких чесних ми знаємо!» Нарешті виявилося, що хтось інший загубив золотий перстень з фальшивим брильянтом, якусь там родинну пам'ятку, але кравець все ж таки відсидів 3 дні. Хвилювавшись, він, бачите, образив поліцая. але законну нагороду 10%, тобто 1 крону 20 гелерів, він все-таки дістав, бо ця негідь коштувала 20 крон. Та кравець цю законну нагороду швергонув тому панкові в обличчя, а той подав на нього в суд за образу честі, і кравцеві припаяли ще 10 крон штрафу. Якщо хто знайшов щось і чемно віддав, той заслуговує на 25 парених різок. Треба висікти, щоб аж посинів, прилюдно відшмагати, аби люди собі це закарбували і відповідно до цього поводилися, говорив він потім. Думаю, що нашу дароносицю назад ніхто не принесе. Хоч на зворотньому боці є полкова позначка, бо з військовими речами ніхто не хоче мати справи. Вчора в трактирі під Золотим віночком я розмовляв з одним із провінції. Йому вже 56 років. Він ходив, розповідав, питати в окружне управління до нової паці, з якої речі в нього реквізували бричку. По дорозі додому, коли його викинули з окружного управління, він побачив військовий обоз, який саме пробув і стояв на майдані на плаці. Якийсь молодик, він віз консерви для армії, попросив його хвилинку постояти біля коней. Та як пішов, то вже більше й не повернувся. Коли ж обоз рушив, то дядько з провінції теж мусив їхати з ними. І дістався аж до Угорщини, де він у якомусь місті також попросив когось постояти біля воза і лише таким чином врятувався, бо інакше були б його потягнули аж до Сербії. Повернувся до рідного краю приголомшений і більше вже не хоче мати ніякого спільного з військовими речами. Увечері до них в гості прийшов побожний фельдкурат, той самий, що збирався вранці також відправляти польову службу саперам. Це була фанатична людина. Він прагнув кожного навернути до Бога. Коли був ще законовчителем у школі, розвивав у дітей релігійне почуття потиличниками. І в різних газетах час від часу з'являлися статейки «Жорстокий законовчитель» або «Законовчитель та його потиличники». Він був переконаний, що дитина найкраще засвоїть катехізис за допомогою системи різок. Гість трохи налягав на одну ногу. Наслідок відвідань батьком одного школяра, якого законовчитель віддубасив по голові, бо школяр висловлював певні сумніви щодо Божої Тройці і дістав за це 3 потиличника. Один за Бога Отця, другий за Бога Сина, а третій за Святого Духа. Сьогодні він прийшов, щоб спрямувати свого колегу Каца на праведну путь і настановити його на добрий розум. Почав він такими словами. «Дивуюся, що у вас не висить розп'яття. Де ви молитесь? І де ваш молитовник? Жодний образ святих не прикрашує стін вашої кімнати. Що це висить у вас над ліжком?» Кат засміявся. «Це Сусанна під час купання, а ця гола жінка нижче – одна моя стара знайома. Направо – японський малюнок». Він зображує статевий акт між гейшею і старим японським самураєм. Правда ж, дуже оригінально, а? Молитовник лежить у мене в кухні. Швейку, принесіть його сюди і відкрийте його на 3-й сторінці. Швейк пішов, і з кухні 3 раз за разом бахнули витягувані з пляшок корки. Побожний фельдкурат вжахнувся, побачивши на столі 3 пляшки. «Це легеньке церковне вино, колего», – сказав Кац. «Рислінг дуже доброї марки. Смаком нагадує мозельське». «Я пити не буду», – рішуче заявив побожний курат. «Я прийшов постукати до вашого серця, щиро поговорити з вами». «Якщо так, то в горлі у вас пересохне, колего», – сказав Кац. «Пийте, а я буду слухати. Я людина дуже толерантна, можу вислухати й думки інших». Побожний фельдкурат трохи надпив і витріщив очі. «Ну й хороше ж бісове вино, колего, чи не правда?» Фанатик твердо сказав. «Як бачу, ви лихословите?» «Це звичка», – відповів Кац. Часом я ловлю себе навіть на тому, що богохульствую. Підлийте, Швейку, панові курату. Можу вас запевнити, що також лаюся на всі заставки іменем Господа Бога, Христа розп'ятого і всіх святих таїнств. Думаю, коли відкалатаєте в армію стільки, скільки я, то і ви не гірше язика наламаєте. Це справа не важка, а у нас, духовних осіб, небо, Бог, хрест і святі таїнства завжди на похваті. Адже ж це звучить гарно і професіонально. Пийте, колего. Колишній законовчитель механічно відпив. Видно, він хотів щось відповісти, але не зміг. Збирався з думками. «Вище голову, колего», – продовжував Кац. «Не хмуртеся, не мов би вас за 5 хвилин мають повісити». Одного разу чув я, ви в п'ятницю, гадаючи, що це четвер, помилково з'їли в ресторані свинячу котлету, а потім в убиральні запихали собі в горлянку палець, намагаючись викинути все, що з'їли, бо боялися, щоб Господь Бог вас не стер з лиця землі. А я не боюсь у піст їсти м'ясо, і навіть пекла не боюся, пардон. Пийте, колего, пийте. Так, вам уже краще? Чи, може, ви поділяєте прогресивні погляди на пекло і йдете за духом часу з реформістами? Тобто, на вашу думку, у пеклі замість звичайних котлів з сіркою для нещасних грішників стоять автоклави, тобто котли високого тиску і рожни з електричним мотором? Грішників там, напевно, смажать на маргарині. І мільйон років через них перекочуються машини для трамбування шляхів. Дантисти викликають там скрегіт зубів спеціальними пристосуваннями. Квиління грішників записуються на грамофонні пластинки, а потім ті пластинки посилають нагору до раю для розваги праведників. Щодо раю, то там, по-вашому, діють пульверизатори з одеколоном, а фізгармонія грає так довго Брамса, що кожний волів би втекти до пекла або в чистилище. У янголят в задочках вставлені аеропланні пропелери, щоб не натруджували свої крила. Пийте, колего, пийте! Швейку, налийте йому коньяк, мені здається, що йому погано. Опам'ятавшись, побожний курат зашепотів. Релігія – це міркування вищого порядку. Хто не вірить в існування Святої Тройці? Швейку, перервав його Кац. Бурхніть пану фельдкуратові ще одну чарку коньяку, хай прочуняє. Розкажіть йому щонебудь, Швейку.
Біля Влашсіма був собі, насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, сказав Швейк, один благочинний, а у нього після того, як його стара економка втекла з дитиною і з грішми, була служниця. Цей благочинний на старість пустився вивчати святого Августина, про якого говорять, нібито він належить до святих отців. Вичитав він там, що кожний, хто вірить в антиподів, повинен бути проклятий. Покликав він свою служницю та й каже, «Слухайте, ви якось мені говорили, що ваш син Слюсар виїхав до Австралії. Таким чином він зараз у антиподів». А святий Августин наказує, щоб кожний, хто вірить у антиподів, був проклятий.
Отче духовний, говорить йому баба, та ж мій син посилає мені з Австралії листи і гроші.
Це диявольська мана, відповідає їй благочинний. Жодної Австралії зі святим Августином немає. Це вас тільки антихрист опутав. В неділю він прилюдно прокляв її в костьолі і кричав, що Австралії немає. Відразу з костьолу його відвезли до божевільні. Правду кажучи, багатьом там і місце. В монастирі урсулянок зберігається пляшечка з молоком Діви Марії, яким вона годувала Ісусика. А в Срідському домі біля Бенешова, коли туди привезли святу воду з Лурда, сироти від цієї води дістали таку бігунку, якої й світ не бачив.
Побожному фельдкуратові почало михтіти в очах. Він опритомнів завдяки новій порції коньяку, який вдарив йому в голову і, кліпаючи очима, спитав Каца, «Ви не вірите в непорочне зачаття Діви Марії?
Ви не вірите, що перст святого Іоанна Хрестителя, який зберігається в піярі, справжній? А взагалі в Господа Бога ви вірите? І якщо не вірите, то чому ви стали фельдкуратом?»
«Вельмишановний колего», – відповів Кац, поплескуючи того інтимно по плечу, «поки держава не визнає, що солдати, йдучи в бій вмирати, не потребують Божого благословення, доти фельдкуратство буде добре оплачуваною професією. До того ж, коли людина тут аж ніяк не перевтомиться. Для мене це краще, ніж бігати по полігонах і топати на маневрах. Раніше я діставав накази від начальників, а сьогодні роблю, що хочу. Заступаю того, хто не існує. І сам граю роль Бога. Якщо не захочу комусь відпустити гріхів, то не відпущу, хоча б він благав мене навколішках. Зрештою, таких би знайшлося до біса мало».
«Я люблю Господа Бога», – сказав побожний фельдкурат, починаючи гикати. «Дуже його люблю. Дайте мені трохи вина». «Я шаную Господа Бога», – повів він далі. «Дуже його шаную і поважаю. Нікого так не шаную, як його». Тут він гупнув кулаком об стіл, аж пляшки підскочили. «Бог – це велич, це щось надземне. Він чесний у своїх ділах, він сонячне явище, і ніхто в мені цієї віри не похитне. І святого Йосифа поважаю, всіх святих поважаю, за винятком святого Серапіона. Дуже вже паскудне в нього ім'я».
«Дійсно, не завадило б йому внести прохання про зміну імені», – зауважив Швейк.
«Люблю святу Людмилу і святого Бернарда», – продовжував колишній законовчитель. «Він врятував багато прочан в Сен-Готарді. Носить на шиї пляшку з коньяком і розшукує занесених снігом».
Розмова дістала інший напрямок. Побожний курат почав натякати таке, що аж ні в які ворота не лізло.
«Шаную маленьких дітей і свято 28 грудня. Ірода ненавиджу. Коли курка спить, свіжих яєць не дістати». Він вибухнув реготом і почав співати. «Святий Боже, святий кріпкий». Однак зразу ж перервав і, підвівшись гостро, запитав Каца.
«Ви не вірите, що 15 серпня свято Вознесення Діви Марії?»
Веселощі були в повному розпалі. З'явилися ще пляшки, і Кац час від часу вимагав.
«Скажи, що не віриш в Господа Бога, а то не наллю тобі більше».
Здавалося, що повертаються часи переслідувань перших християн. Колишній законовчитель співав якусь пісню мучеників з часів Римської імперії і ревів: «Вірю в Господа Бога, не зречуся його, тримай собі своє вино, можу і сам за ним послати». Нарешті його поклали у ліжко. Перед тим, як заснути, він урочисто проголосив, піднісши праву руку, як до присяги:
«Вірю в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, принесіть мені молитовник».
Швейк тицнув йому в руку якусь книжку, що лежала на нічному столику, і побожний фельдкурат заснув з Декамероном Боккаччо в руках.